Колеги, доброго дня. На засіданні присутні вже 11 членів комітету. Відповідно, ми можемо починати засідання. Вам запропонований проєкт порядку денного, колеги. Як і домовлялися, сьогодні є пропозиція зосередитися на антикорупційній стратегії. Колеги, я мушу проінформувати, що запропонований до розгляду законопроєкт 5059 на прохання пана Осадчука, головного представника авторського колективу, є прохання перенести і розглянути на іншому засіданні комітету. Разом із тим, колеги, є пропозиція наступна. Хочу запропонувати, якщо ми закінчимо на цьому засіданні розгляд антикорупційної стратегії, а я дуже сподіваюся, що ми це зробимо, то включити сьогодні до порядку денного таке питання, як призначення на наступне засідання комітету співбесід з кандидатами в члени конкурсної комісії по АРМА. Нема заперечень це питання включити до порядку денного? Колеги, з урахуванням цього пропозиція до порядку денного буде така: антикорупційна стратегія закінчити підготовку до другого читання, законопроект 3602, до нього подано всього 16 поправок, ми можемо його оперативно підготувати до другого читання, питання призначення співбесід і, якщо встигнемо, питання антикорупційної експертизи, тут буквально кілька законопроєктів, і різне, якщо є потреба. Чи є, колеги, пропозиції додаткові до порядку денного? Будь ласка.
Шановні колеги, ми з вами минулого засідання комітету направили рішення комітету звернення на представників Енергоатому, на представників Кабміну, на представників НАЗК щодо інформування їх про статус уповноваженого, вже екс-уповноваженого Енергоатому. Я вам пропоную запросити
представників... Пане Володимир, я перепрошую, да? Це ви озвучуєте питання в Різному, чи вже обговорюєте питання?
Ні,
давайте просто зафіксуємо, що у вас є
зараз,
питання в Різному.
Я зараз, да, в мене є питання в Різному.
І в Різному його обговоримо.
Я із задоволенням, да.
Дякую. Колеги, тоді в Різному питання від пана Володимира, чи є додаткові ще пропозиції до порядку денного? Колеги, тоді пропозиція порядок денний затвердити в цій редакції, яку щойно обговорили. Да? Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Отже, антикорупційна стратегія. Ми з вами зупинилися на 469 поправці. 469 поправці. Нагадаю, колеги, що ми домовилися з вами не зупинятися на кожній поправці, а зупинятися там, де є або пропозиції робочої групи на розсуд комітету, або де є пропозиції робочої групи щодо додавання поправки від комітету, або там, де є незгода або наполягання з пропозицією робочої групи. І таким чином ми мали би оперативно закінчити роботу над документом. Отже, колеги, по 469 поправці наступна ситуація. Була пропозиція робочої групи цю поправку відхилити, замість цього запропонувати поправку комітету. Поправка комітету наступним чином могла би звучати: встановлення загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення в зв'язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку випадків із такого правила. Така, перепрошую, винятків, да. Така була пропозиція поправки комітету. Чи є заперечення, колеги? Пане Володимире, тоді поправку вашу буде пропозиція відхилити, замість цього зробити поправку комітету з більш м'якою, в принципі, редакцією, ніж перше читання. Нема заперечень? Колеги, тоді пропозиція, якщо ваша ласка, одним голосуванням, 469-ту відхилити і підтвердити пропозицію робочої групи щодо поправки комітету в тій редакції, в якій зачитала. Так, да, колеги? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Так, наступний блок поправок комітету з позначкою, точніше, наступний блок поправок з позначкою на розсуд комітету починається з 481-ї. Хтось буде наполягати до цього, колеги? До 481-ї.
481?
Так. Ні, я маю на увазі до цього. До цього. Чи є якісь поправки, на які хтось буде наполягати? Немає, тоді 481-ша. 63-я? 473-я. Давайте до неї повернемося. 473 була пропозиція робочої групи відхилити. Хтось буде наполягати?
Колеги, хвилинку уваги. Колеги, значить, пункт 3 пункту 4.3.1. В стратегії передбачається можливість притягнення за незаконне збагачення навіть після того, як ти зупинив, перестав бути особою уповноваженою на виконання функцій держави. Правильно розумію?
Наша така пропозиція першого читання.
Пропозиція виключити це. Ну, просимо підтримати.
Ну, колеги, давайте обговоримо, ми ж свідомі того, да, що зараз конструкція злочину незаконне збагачення передбачає відповідальність за активи набуті у власність, ну, або, відповідно, є конструкція щодо набуття третьою особою під час, власне, перебування в статусі посадової особи, уповноваженої виконання функцій держави, місцеве самоврядування. НАЗК, що ви скажете?
Дякую, доброго дня, колеги. Саме так, йдеться про те, що особи, які припинили таку діяльність, можуть нести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, яке відбулося, коли вони були особами, на яких поширюється склад злочину незаконне збагачення.
Вони і зараз це передбачено конструкцією злочину.
І якщо, скажімо, насправді, коли ми обговорювали це на робочій групі з пані Антоніною, ми дійшли до того, що там є певна теоретична модель, коли дійсно логічно за такі злочини, ну, осіб, які вже не є особами, які виконують функцію держави та місцевого самоврядування, але, скажімо, вони набули це майно після цього, але домовленості про набуття цього майна незаконно якимось чином відбувалися до. Насправді, це складна така і дуже теоретична історія, тому ну, на розсуд комітету скоріше, тому що після того, як ми це обговорили, практичну цінність щодо того, яким чином це впроваджувати, чесно кажучи, ми наразі ну, так само не розуміємо.
Тобто я правильно розумію, що ви не наполягаєте на редакції першого читання?
Ми просили би підтримати редакцію першого читання, але наполягати не будемо.
Я зрозуміла. Анатолій Петрович, ви хочете висловитися?
Да.
Будь ласка.
На сьогодні діє чинне законодавство і все передбачено. Якщо корупціонер набув при тому, що то, коли він був при владі і це знайшли через там рік, через два, то і так існує, згідно сьогодні закону, його притягти до кримінальної відповідальності. Я не розумію зовсім смислу цього наполягання, тому що якщо він уже не є, а як теоретизує пан Іван про те, що а може він домовився ще тоді і так далі, і так далі. Так сьогодні чи не законодавство і діє, якщо воно буде доведено, то його притягнуть до відповідальності. Я вважаю, це абсолютно не принципово.
Як я казав, це складна історія, на якій ми зараз наполягати не будемо.
Колеги, хто ще хоче висловитися?
Так, в Україні створений такий дурачий орган, як Офіс простих рішень. От якщо це навіть ця ситуація, вона є складною до НАЗК, то давайте все ж таки тягнути до спрощення, щоб абсолютно всім все було зрозуміло. І цю правку треба, ну, звісно, що врахувати. Ну, якщо ніхто не розуміє єдиційність, і якщо в чинних нормах законодавства це вже все існує. Для чого дублювати? Врахувати.
Колеги, тоді я поставлю цю правку на голосування. Ми почули позицію НАЗК, в принципі, я правильно зрозуміла, не наполягає на цій редакції. Да? Колеги, тоді хто за те, щоб підтримати правку 473 і в такий спосіб виключити норму з редакції першого читання? Колеги, хто за те, щоб підтримати поправку? Підтримати поправку і цим виключити редакцію. Колеги, проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, 481 наступна. До цього хто ще наполягає на поправках? Так, я чекаю. Ще раз? Так, да, і там виключена редакція. Колеги, наступний блок поправок на розсуд комітету 481, 82, 83.
Я перепрошую, є питання стосовно поправки 479.
Вона врахована.
Все супер.
Отже, 481, 82, 83, всі стосуються однієї тієї ж норми редакції першого читання, а саме норми щодо посилення статусу та розширення повноважень керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступників. Давайте, перш ніж ми підемо по поправкам, НАЗК, нагадайте мету норми. Точніше, що саме має бути зроблено для того, щоб розширити і посилити?
Ну, найпростіша ситуація полягає в тому, що на даний момент перший заступник керівника САП не виконує функції керівника САП. В тому числі ця норма полягає і спрямована на те, щоб виправити цю ситуацію, щоб не було такого, що за відсутності керівника САП генеральний прокурор фактично виконує його функції. Насамперед йдеться про це. Перший заступник керівника САП має виконувати функції керівника САП.
Анатолій Петрович, ви наполягаєте на вашій 481-й?
Так. Чому я наполягаю? Тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, згідно до Конституції, у нас існує одна прокуратура, і її очолює Генеральна прокуратура. Я маю на увазі Генеральна прокуратура. І координує роботу всіх інших, і військової, і спеціалізованої, і всіх інших прокуратур. А тому посилити статус та розширення повноважень керівника спеціалізованої та корпораційної прокуратури та його заступників. На сьогоднішній день все це діє, і він є самостійний, хоча і юридично він є заступником генерального прокурора. Куди розширяти ще, які повноваження, я не бачу сенсу, тому що ми тим самим зменшуємо вплив Генеральної прокуратури, яка згідно до Конституції є головною і єдиною, яка координує роботу всіх інших прокуратур. Навіщо розширяти і до яких, тим більше, що вказано посиленню статусу та розширенню повноважень керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Те, що сказав пан Іван, це він так бачить, але сформульовано таким чином, що ми можемо розширювати ці повноваження до таких пір, що це буде самостійна ще одна прокуратура. А це буде безконтрольна, так, ну, правильно, і тоді це буде протирічити і Конституції, і здоровому глузду. Дякую.
Я вважаю, що треба це виключити. Саме. Ну, підтримати поправку і ці слова посиленню статусу та рішення повноважень керівника спеціальної корпоратури та його заступників це виключити.
Анатолій Петрович, ну, чесно кажучи, не можу до кінця з вами погодитися. Ми маємо ситуацію, коли за відсутності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, фактично, генеральний прокурор є керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В чому тоді сенс існування окремої спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не зрозуміло. І така ситуація може повторюватися, якщо керівник САП, не дай Боже, помирає. Таке, на жаль, трапляється з людьми. Да? Така ситуація повториться, якщо ця людина піде у відставку. Така ситуація може ще за низки інших обставин повторитися, і ні про яку відокремленість спеціалізованої антикорупційної прокуратури не буде йтися. І Анатолій Петрович, немає генеральний прокурор керувати всіма прокуратурами. В нас є принцип незалежності прокурора, і він важливий.
Ну, звичайно, тоді чого переживати взагалі за це, але тут, якби воно сформульовано було чітко, так як ви говорили, що то можна ще якось поговорити. А тут це чітко не сказано, це сказано в баченні, розумієте? А як воно буде бачення чи не бачення, це ми його не знаємо, розумієте?
Може бути наступна пропозиція, власне, чітко тоді сформулювати, що передбачити, що керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступник виконують, точніше, що заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути повноцінним керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури за відсутності, власне, керівника. Може таким чином бути сформульовано. Колеги з НАЗК.
Якщо дозволите, є ще кілька ситуацій, через які, власне, узагальнюючи, які ми написали цей пункт, зокрема, скажімо, ситуація бюджетного процесу. Та зараз виходить, що САП як частина Офісу Генеральної прокуратури самостійно не розпоряджається цими фінансами, у них немає своєї канцелярії, та, скажімо. Тому виходить, що листи, які пишуться на САП, вони потрапляють в Офіс Генерального прокурора, можливо, часто з якихось чи з недбалості, чи з інших причин не доходять. Є ряд інших таких невеличких технічних речей, які потребують посилення, саме посилення статусу САП та керівника САП. Тому ми би просили на цьому формулюванні зупинити, щоб не перераховувати всі ці дрібні.
От бачите, я ж
те на цьому формулюванні не виходить.
Я те вам і казав, що це не тільки цього стосується, а буде стосуватися багато інших питань. І ми створюємо фактично те, що він сказав, так? Якщо по інших, ми створюємо окрему прокуратуру, яка фактично буде абсолютно незалежною від генеральної, що протирічить Конституції і здоровому глузду.
Колеги, в мене зустрічна пропозиція. Можливо, ми можемо не виключати повністю редакцію першого читання, а запропонувати поправку комітету, яка чітко зафіксує, що потрібно вдосконалити законодавство і передбачити, що заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури може повноцінно виконувати обов'язки керівника за його відсутності. І також, колеги, я би просила звернути увагу на свою поправку, а саме зафіксувати необхідність удосконалення порядку формування конкурсної комісії з добору на посади у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Бо, як не крути, не написано в Конституції, що Верховна Рада може це робити. В Конституційного суду часто інша думка.
Анастасія, ми можемо підтримати ваше формулювання з одночасною вказівкою, що з громадян України.
Що з громадян України?
Комісія з громадян України. Нехай вона буде без ризиків політичного впливу.
А я не наполягаю на частині усунення ризиків політичного впливу.
А ви не наполягаєте?
Ні.
А на чому ви наполягаєте? З вашого...
Удосконалення порядку формування конкурсної комісії з добору на адміністративні посади у спеціалізованій антикорупційній прокуратури. Це ми обговорюємо норму першого читання, щоб зрозуміти, на які рішення можемо
яку
вийти.
Яку ви зазначили, вона прийнятна.
Колеги з НАЗК, допоможете із формулюванням по повноваженням заступника?
Ну, дивіться, ми можемо зараз пропустити, наприклад, колеги попрацюють.
Давайте. Якщо можна, спробуємо сформулювати.
У мене ще буквально один аргумент, може, Анатолій Петрович, я переконаю. Все, про що говорить, це фактично, ну, ті повноваження, які зараз, скажімо, є у обласної прокуратури. Вона здійснює, вона має канцелярію, вона розпоряджається бюджетом, вона здійснює міжнародне співробітництво правове. Тому казати, що те, про що ми говоримо, це створення якоїсь нової системи, ну це точно передчасно і забагато. Але якщо це не переконує колег, ну це просто ремарка для того, щоб вас поінформувати не більше.
Ну, ви розумієте, я ж на що і акцентував увагу, тому що якби воно було чітко перераховано, ми б дивилися, що ця чіткість, може, вона б уже зробила б, що повноваження спеціалізованої було б більше, ніж у генеральної, розумієте? А тут не визначено, просто тут можна потім позапихувати стільки всього, що вона стане головнішою, ніж Генеральна прокуратура. Тому, скажімо, те, що говорила Анастасія Олегівна, якщо ми вкажемо головне це питання, якщо там перший заступник може виконувати за відсутності, то це ще можна погодитись. А далі, вибачте, кожен окремий випадок треба розглядати, а не та інші багато можливі і таке інше.
Якщо вас задовольнить такий компроміс, можливо сказати, що посилити там статус спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом надання їй там прирівняння її по змісту до статусу регіональної. І це буде фактично ось в цьому обсязі.
Це ми вже не туди.
Це буде незрозуміло. Колегами буде...
Корабль пішов ко дну.
Добре, давайте формулювати тоді.
Ви хочете висловитися?
Ми підтримуємо пропозицію Анатолія Петровича?
Зараз. Ми зараз намагаємося сформулювати пропозицію комітету, яка може звучати наступним чином. Зараз. наданню першому заступнику керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури повноважень заступника генерального прокурора тире керівника повноцінних повноважень заступника генерального тире керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури за відсутності власне керівника, кома вдосконалення порядку формування конкурсної комісії з добору на адміністративні посади у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Отака може бути поправка комітету. А тут питання просто якраз в грі оцій слів. Повноцінні повноваження керівника САП – це повноваження посадової особи, посада якої називається заступник генерального прокурора тире керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Анатолій Петрович, дивіться, є посадова особа. Її посада називається заступник генерального прокурора тире керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проблема із повноваженнями полягає в тому, що просто заступник керівника виконує повноваження керівника, але не виконує повноваження заступника генерального, і в такий спосіб генеральний прокурор стає керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Це те саме, наприклад, коли я був першим заступником головного управління, де там перший заступник голови тире начальник ГКК, так же та саме, так? То, вибачте, призначає заступника голови президент, а просто першого заступника призначає сам уже заступник. Розумієте? Ми надаємо йому зовсім іншого статусу, де повноваження вже переходять до іншої.
В нього немає ніяких повноважень, які виходять
заступника
генеральний прокурор.
Без втручання.
Генеральний прокурор. Правильно, але призначається на адміністративну посаду в САП спеціальною конкурсною комісією керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури за посадою заступник генерального прокурора. Важливо, щоб обсяг повноважень, пов'язаних з посадою заступник генерального тире керівник САП, за відсутності власне особи, яка на цій посаді, міг бути повноцінно виконаний заступником керівника САП.
Він отримує повноваження, які надані його начальнику через конкурсну комісію.
Так він так само. Ні, чекайте. Анатолій Петрович, заступник керівника САП обирається тією самою конкурсною комісією, що обирає керівника САП. Тобто він також не падає із ясного синього неба. Тому тут немає ніяких подвійно одна в призначеннях.
Вони одночасно.
Колеги.
А чому у нас не написати посилення статусу не керівника антикорупційної прокуратури, а заступників?
Ну, бо ми говоримо не про... Може бути колегам, знову ж таки, незрозуміло, про що ми говоримо. Ми в обговоренні чітко зійшлися, що наше проблемне питання – це що за відсутності фізично особи керівника САПу, керівником САПу стає генеральний прокурор. От ми маємо дати формулювання, яке максимально чітко відобразить ту проблему, яку ми пропонуємо вирішити, щоб це також було зрозуміло залу. Я маю на увазі нашим колегам народним депутатам, які не були присутні під час дискусії. От в чому питання?
Чому ми посилюємо повноваження тоді керівника?
Ми не посилюємо повноваження керівника. Ми
посилюємо.
Колеги, я ж запропонувала інше формулювання.
Посиленню та по розширенню повноважень керівника.
Анатолій Петрович, я ж запропонувала інше повноваження, інше формулювання. Передбачити, що за відсутності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури його заступник виконує повноваження заступника генерального тире керівника САП. Отак. І це одна й та сама посада. Це одна й та сама посада. І після цього кома удосконалення порядку формування конкурсної комісії з добору на адміністративні посади у САП.
Да.
Нормально, якісно.
Заступника генерального прокурора тире начальника спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначає генеральний прокурор перед тим, проходить комісію і призначає генеральний прокурор, правильно? Так от автоматично без призначення генерального прокурора його заступника, фактично він стає без його призначення його заступником.
Дивіться.
Якщо, дивіться, от, ні, те, що ви сказали, керівником, так, але не заступником генерального. Розумієте? Тому що він автоматично, згідно до нашого закону, стає заступником генерального прокурора без призначення. Таким. А от виконувати він повноцінно ті повноваження може, але не може бути підміняти заступника генерального
прокурора. Анатолій Петрович, давайте, щоб ми довго не сперечалися, може бути наступне формулювання. Закріпити законодавче положення про те, що за відсутності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури всі його повноваження виконує його заступник і далі формулювання по конкурсній комісії. Давайте отак. Давайте так. Гаразд, колеги, тоді пропозиція таку поправку комітету підтримати. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. В зв'язку з цим, колеги, 481 і 483 відхилити. Да? Колеги, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? 482 тоді врахувати частково, бо ця частина по формуванню конкурсної комісії врахована в поправці комітету. Да? Тоді 482 врахувати частково в зв'язку з відповідною поправкою комітету. Хто за? Проти? Утримався? Да, колеги, ми формулювання затвердили щойно. Так, наступна поправка 486 на розсуд комітету. Вони пов'язані. 485 і 486 стосуються редакції першого читання щодо зовнішньої незалежної оцінки діяльності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури за участі міжнародних експертів. Колеги, щоб довго ми не сперечалися, є пропозиція зробити поправку комітету і сформулювати наступним чином. Проведення зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури за участі незалежних експертів. Да? Колеги, тоді пропозиція підтримати таку поправку комітету і в зв'язку з цим 485 і 486 відхилити. Да? Колеги, якщо можна, одним голосуванням для економії часу. Поправку комітету я зачитала і 485 і 486 відхилити. Да? Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Так, колеги, далі ми маємо блок поправок 487-489, вони однакові і вони всі стосуються віднесення до підслідності антикорупційного бюро злочину, передбачено статтею 159 позначкою 1 Кримінального кодексу, це порушення в зв'язку з фінансуванням політичних партій. Всі ці поправки, власне, стосуються, точніше, містять пропозицію виключити цю норму. Я правильно розумію, що, колеги, будете наполягати?
Так.
Ну, давайте. Чи можу одразу просто поставити на голосування?
Зараз ми мамки, да, поправку розглядаємо? Чи
вони 487-ма мамки, далі ваша з Володимиром і ще колегами, і 89-та Іонушаса, і колег однакові.
Колеги, хвилинку уваги, я прошу підтримати всі ці поєднані правки. Ну, на моє глибоке переконання, існує ризик того, що шляхом порушення штучних кримінальних проваджень просто Національне антикорупційне бюро буде дивити на політиків і на політичні партії, якщо до їх підслідності буде віднесена ця стаття Кримінального кодексу. Тому просимо 159 зі значком 1.
Колеги,
просимо підтримати і виключити це зі стратегії.
А в мене є запитання. А доцільність взагалі віднесення, ну, навіщо це робиться? Ні, я хочу послухати
Антоніна,
версію,
дам слово на ЗК, ну просто з усією повагою, з такою логікою можна сказати, що віднесення будь-чого по топ-посадовцям до підслідності НАБУ це... Івана Євгеновича. Прокоментуйте, будь ласка, питання
пана Олександра. Так, насправді, колеги, практичний досвід взаємодії з правоохоронними органами наразі показує, що всі матеріали, які у вигляді обґрунтованих висновків ми спрямовуємо, вони додаються до якоїсь однієї справи і однієї. Та, от є одне провадження, і до нього просто додаються матеріали по інших політичних партіях, і насправді прогресу в якомусь досудовому розслідуванні там немає. Тому була гіпотеза, що таким чином можна досягти більшого прогресу в цьому розслідуванні. Тому просимо підтримати редакцію першого читання.
Така гіпотеза в чому заключається? Ну, яким чином буде досягнутий більший прогрес?
Просимо підтримати редакцію першого читання. Дякую.
Колеги, я правильно розумію, що ви просите на врахування поставити ці поправки? Давайте визначимося голосуванням комітету. Вони всі однакові, відповідно, ми можемо одним голосуванням визначитися. Колеги, хто за те, щоб 487, 488, 489 підтримати? Хто за, колеги? Хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна поправка, колеги, 490, і з нею пов'язана 499. Колеги, по цій поправці... Дивіться, тут редакція першого читання охоплює в проблемі два фактично види проблем. Роботу АРМА і роботу по запобіганню протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Я пропоную, пане Олексію, частково врахувати вашу 490 і 499, не розбиваючи цю проблему на дві. Просто давайте визначимося, що саме з редакції першого читання видається неприйнятним і що принципово у вашій поправці 490 по діяльності АРМА.
Ви хочете по кожному пункту пройти, що ставити?
Давайте, може, що принципово по очікуваним стратегічним результатам у вашій 490 поправці. Ну. Поки ви орієнтуєтеся, я можу зі свого боку наступне запропонувати. Перше, я би запропонувала із вашої поправки не враховувати оцю частину, що окремі норми потребують узгодження із Конституцією України, і АРМА часто знаходиться в епіцентрі гучних скандалів. Ну, бо ми просто такого роду констатації ніде по постановці проблем не робимо. Далі, я би пропонувала редакційно врахувати пункт другий, там, де йдеться про мінімізацію ризиків дискреції, дискреції неефективності дій АРМА щодо арештованих активів, запровадження чітких нормативних регламентів здійснення управління корпоративними правами, майновими комплексами, житловими об'єктами, іншими видами активів. Єдине, що я би використовувала не слово регламенти, а просто чітке нормативне врегулювання, бо не зовсім зрозуміло, чи це має бути регламент. Далі я би пропонувала врахувати третій пункт. Забезпечено правовий баланс між можливостями оскарження дій бездіяльності АРМА та запобіжниками від блокування роботи органу шляхом зловживання процесуальними правами. Я би пропонувала врахувати п'ятий. Чітко визначено особливості речового майнового титулу АРМА щодо арештованих активів.
Четвертий вилучаємо.
Ну, це поки я свої пропозиції озвучу. Я думаю, ми можемо, зі свого боку принаймні, думаю, можемо врахувати сьомий пункт, посилено контроль за діяльністю АРМА з боку громадської ради, підвищена ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу далі по тексту і справедливі та чіткі підстави відповідальності Нацагентства за неефективне управління арештованими активами. Да.
Я прошу ще розглянути шосту. Усунути корупційні вразливості процедур за визначення Національним агентством управителів та реалізація цим заарештованими активами. Це проблема, ми знаємо, з реалізації активів, яку ми зараз маємо з АРМою. Тому пропозиція ще розглянути шосту.
Давайте, я би пропонувала наступним чином це зробити. Можливо, посилити судовий контроль за здійсненням АРМА повноважень з управління активами. Отак.
Добре.
Може бути таке формулювання. Ні, дев'яте я пропонувала зберегти в цій поправці, але разом з тим, колеги, я би дуже пропонувала з редакції першого читання зберегти пункти 1, 2, 4 і 5. 4 і 5, да. 4 і 5 стосуються зараз. 1, 2, 4, 5 і 3. А, ні, третій це окреме питання. Давайте винесемо це зараз за дужки, там реєстр рахунків, ми це зараз будемо окремо обговорювати. Поки я би пропонувала 490 і 499 врахувати редакційно, так як озвучила по поправці пан Олексій, якщо нема заперечень, плюс із збереженням пункту 1, 2 і 4, 5 з НАЗК. А третій по реєстру рахунків окремо будемо обговорювати, по ньому багато поправок. Нема заперечень, колеги? Да? Тоді можемо в такій редакції частково 490-499. Єдине, що, колеги, я попрошу з техніко-юридичним опрацюванням секретаріатом, бо, можливо, я щось під стенограму могла некоректно сказати. Суть все одно має зберегтися так, як проголосував комітет. Да? Колеги, тоді в такій редакції прошу 490-499 частково. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, 491-498 – це питання реєстру рахунків. Редакція першого читання фіксує необхідність створення єдиного реєстру рахунків фізичних юридичних осіб, до якого НАЗК пропонує, ціла низка органів мають мати безпосередній доступ. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, колеги, я дуже прошу зафіксувати наступне. Коли ми говоримо про реєстр рахунків, ми в жодному разі не говоримо про позасудовий доступ будь-кого до інформації про, власне, стан рахунків. Ідея реєстру полягала в тому, що має бути одна база даних, в якій зафіксовано, що громадянка, наприклад, Радіна, має такі-то рахунки в таких-то банках, крапка. Що в громадянки Радіної на рахунках, що в іншого, ви дозволите, Олександр, що в іншого громадянина на рахунках, це з реєстру не мало би бути видно. Колеги, мені здається, в нас на засіданні мав бути присутній представник Національного банку. Юрій Анатолійович Кузнєцов, я з вашого дозволу дам вам слово, але перед тим дам слово НАЗК, щоб вони трохи свою логіку пояснили, а потім перейдемо до визначення до обговорення по поправкам. Вони на всі на розсуд комітету. Пане Іване, будь ласка.
Дякую. Мені здається, що у нас була не зовсім вдалий підхід до редакції першого читання, тому що ми там об'єднали разом два досить дискусійних питання. Перше дискусійне питання – це, власне, створення такого реєстру, і друге питання – це надання доступу до такого реєстру в визначеному переліку органів. Тої дискусії, яку ми мали на робочій групі, у нас є розуміння, що, напевно, друга частина цього питання, в принципі, викликає великий опір народних депутатів. Разом з тим хотів би звернути увагу на те, що важливою є в першу чергу ця перша частина. І тут у нас дійсно була дискусія із Національним банком України, з Міністерством фінансів. Ми надсилали відповідні листи і до вашого комітету, і до комітету пана Гетьманцева з тим, щоб з'ясувати позиції, зрозуміти все ж таки, якими є позиції органів влади щодо цього і що, власне, якою є узгоджена позиція. Я думаю, що колеги з Національного банку будуть говорити окремо. Ми, єдине, що я хочу зазначити, що ми від Національного банку отримали лист, в якому йдеться про те, що створення такого реєстру повністю узгоджується із директивами ЄС, і, власне, що створення цього реєстру, воно вписане в план заходів з реалізації стратегії запобігання та протидії легалізації відмивання доходів. Воно вписане так само в проект плану дій Україна-НАТО. Тобто це є той крок, який, очевидно, нам треба робити, нам як державі, для того, щоб рухатися в напрямку запобігання легалізації коштів. Питання доступу до цього реєстру органів виконавчої влади, слідчих органів, можливо, воно є передчасним. Я би пропонував зараз зосередитися на тому, щоб виписати цей пункт в такому вигляді, щоб йшлося про до слов «та індивідуальних банківських сейфів» і поставити крапку і, власне, це обговорювати. Дякую.
Колеги, я, з вашого дозволу, представнику Національного банку дам слово, а потім обговоримо. Юрій Анатолійович, будь ласка.
Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати, всі присутні. Я не погоджуюсь з представником НАЗК з таких причин. Ну, взагалі, це питання от банківської таємниці, його треба розглядати, воно в собі поєднує як приватні інтереси особи, так і публічні інтереси з боку держави. І от при розгляді цього питання, власне, треба враховувати на баланс між от цим публічним інтересом держави в особі певних органів і приватно-правовими інтересами особи, от, власне, які особлює цю банківську таємницю та є важливим аспектом як особистого життя, так і корпоративної діяльності. Але надання такого доступу третім особам, у тому числі от правоохоронним і контролюючим органам, як це пропонується законопроектом, і доступу до відомостей про клієнтів банків не повинно збільшувати ризики зловживань з їх боку, що може призвести до значного погіршення стану захисту приватної інформації та зниження довіри до банківської системи. Власне, стаття 62 закону про банки і банківську діяльність вже передбачає надання доступу от зазначеним правоохоронним і контролюючим органам на їх запит, тобто в позасудовому порядку, ну, комусь більше, комусь менше. Зараз на розгляді парламенту знаходиться законопроект 4367, який передбачає внесення змін, в тому числі в закон про банки і банківську діяльність, де уніфіковані обсяг та порядок надання всім правоохоронним органам от запитуваної інформації в банків.
Ви дозволите мене уточнююче питання? А в чому порушення банківської таємниці?
В тому, що такий доступ буде наданий, от на наш погляд, безпосередньо у цьому переліку зазначених правоохоронних...
Ми вже відкинули питання про доступ. Чому існування, чим існування реєстру порушує банківську таємницю?
Існування реєстру в даному от випадку, якщо взяти от таку пропозицію, частину норми прибрати, на наш погляд, вона перестає бути предметом регулювання цього законопроекту, тобто ми цілком, ну, взагалі не заперечуємо, що такий реєстр може бути створений, але не в рамках цього законопроекту.
А так цей законопроект не створює реєстр, цей законопроект просто фіксує, щоб було б не зле такий реєстр створити, крапка.
Ну, в
тобто,
даному
я
випадку...
правильно розумію, ще раз, я підкреслю, в самому існуванні реєстру рахунків без фіксації, що правоохоронний орган має до нього безпосередній доступ, ви не бачите проблеми?
Ну, взагалі, якщо розглядати, то, можливо, проблеми не бачу, але в даному випадку наша позиція полягала в виключенні повністю цього третього пункту, підпункту, пункту 4.3.3. І для того, щоб, ну, якось запропонувати якийсь інший варіант, то тут я не маю на це повноважень, тобто тут необхідне рішення нашого колегіального вищого органу Національного банку, це правління Національного банку. Ну і крім того, я ще хочу додати, що от міжнародні директиви, які директива ЄС, яка передбачає, що обов'язок держав-членів впроваджувати такі от бази даних, в тому числі там у вигляді реєстрів чи якихось інших баз даних, вона передбачає безпосередній доступ до такого реєстру лише органам фінансової так. розвідки. Які
дякую.
Є.
Ми вже питання безпосереднього доступу, так. мені здається, принаймні закрили. Навіть НАЗК сказали, що на питанні безпосереднього доступу не наполягають. Колеги. Дозволите, я закінчу ще раз. Давайте обговоримо питання, норми про просто створення єдиного реєстру рахунків. Давайте зараз не обговорювати питання доступу правоохоронців. Мені здається, вже зрозуміло, що від цього можна було б відмовитися. Я тому, колеги, дуже прошу, власне, на питанні реєстру рахунків зосередитися в подальших коментарях.
Добре.
Пане Володимире.
Значить, створення просто реєстру доступу до рахунків – це ще гірша концепція, ніж запропоновано у редакції до першого читання. Хто буде держателем, да, тримачем цього реєстру? На яких підставах він створюється? Хто буде його наповнювати? Хто буде його адмініструвати? Ми зараз з вами започаткуємо якесь правило, на яке в нас зовсім нема відповіді. Абсолютно правильно, що ми погодили, що безпосередній доступ, він не може бути
і
безпосереднім.
І погодилися це не обговорювати.
Що?
І погодилися це не обговорювати, щоб не
виконувати. Давайте трішки не так. Я, на своє щастя, народився у 87-му році, вже була незалежна Україна, то да.
Ні, ще не було.
Ні, ну в моєму вже розумінні було. Я не тут народився просто. От. Да. Так, да, коли почав розуміти, стало однозначно легше.
Колеги, я дуже прошу, легше. Давайте, колеги, нам треба багато питань сьогодні ухвалити. Давайте, будь ласка.
Ви нам надали слово, я розказую своє ставлення до цієї норми. На моє переконання, цю норму треба абсолютно повністю включати. Ми до створення цього реєстру просто не готові. Ми абсолютно всі і повністю декларуємось. Там є абсолютно вся інформація. І щодо в тому числі банківських рахунків. Такий реєстр, він вже є. І цей реєстр, він збагачиться нашими деклараціями там за декілька тижнів.
Пане
тобто
Володимире.
Ми зараз на базі того, що ми і так робимо, зараз ще щось робимо, але не розуміємо, а що ми саме ми робимо і де є наша кінцева точка, де ми зупиняємось.
Перше, ми, власне, і не маємо на рівні стратегії відповісти на всі задані вам питання. Це цілком все справедливі питання, але на них відповідь має дати спеціальний закон, який і визначить і межі інформації, і питання доступу, і недоступу, і адміністратора, і так далі. Друге, по рахункам, я просто хочу, Володимире, звернути вашу увагу на те, що дуже багато колег насправді скаржаться на необхідність декларування всіх рахунків з однієї простої причини, тому що для особи можливість встановити всі рахунки, які були чи не були закриті чи не закриті протягом життя в різних банках, може бути досить проблематично. Фактично треба або робити запит до Фінмону, або робити запити для банків, тому що колеги, є відповідь на це, це питання. Це полегшує питання перевірки і полегшує питання пошуку активів. Колеги, по рахункам я полегшу зараз життя і дам відповідь на це питання. Вона дуже проста. Відповідальність прив'язана до грошей. І ми це з вами як профільний комітет знаємо. Не може бути ситуації, коли хтось забув задекларувати рахунок, на якому нема грошей, і за це був притягнений до відповідальності. Так не є. Більше того, колеги, незалежно від того, задекларований рахунок чи не задекларований, декларувати активи, які мають грошові активи, в сумі більше, ніж 110 гривень, все одно необхідно. Декларувати заощадження все одно необхідно, і норма про декларування рахунків ніяк на це не впливає. Тобто, ще раз, відповідальність, вона прив'язана до грошей, і вона є незалежно від норми про рахунки.
110 тисяч,
в мене все,
да?
Колеги.
110 тисяч.
Якщо сукупно активів, якщо я не помиляюся, більше 110 тисяч, то треба 110 тисяч гривень, я перепрошую. Да. Це я так скоротила. Довільно. Перепрошую, колеги, 110 тисяч. Да, да, пане Толіпетрович, будь ласка.
Те, що не має бути доступу у НАЗК до реєстрів, це однозначно, тому що НАЗК на себе бере повноваження вже повноправного правоохоронного органу, де доступ до рахунків тільки визначається за рішенням суду. А як інші свої реєстри без закону ви можете створювати всі, які хочете, не порушуючи чинне законодавство, не порушуючи кримінально-процесуальні вимоги. І ви не повинні на себе брати ті повноваження, які не передбачені законом. У вас є викривачі, хай вони викривають там щось і таке інше. Є інші правоохоронні органи, де вже будуть там статті Кримінального кодексу, які не належать до вашої компетенції, там про там помилкове декларування, то повинні цим займатися інші правоохоронні органи. Не треба все на себе натягувати і перетворювати себе в якийсь правоохоронний орган.
Колеги, хто ще хоче висловитися? Будь ласка, Олександр.
Колеги, я б хотів звернути увагу на те, з урахуванням того, як інформація з різноманітних реєстрів розповсюджується в мас-медіа, в інтернеті. В мене є велике занепокоєння стосовно того, що коли буде створений цей єдиний реєстр, то дуже швидко вся інформація стане відома всій Україні.
Колеги, я почула ваше побоювання. Я просто хочу звернути вашу увагу на те, що певний достатньо тривалий час інформація з реєстру нерухомості, вона в принципі доступна була з точністю до вулиці, квартири, будинку і до значного спалаху квартирних крадіжок декларантів. Це не призвело. Колеги, давайте, може, довго не сперечатися, обміняємося думками, хто ще хоче висловитися, і будемо переходити до голосування. Антоніно і Антон, будь ласка.
Ти хочеш виступити, Антон? Ні, я просто хотіла нагадати, наскільки я пам'ятаю, профільний комітет з питань фінансово-податкової політики розглядав цю правку, рекомендував її виключити. І це не виключить питань в залі, так само, як і позиція Національного банку. Мені здається, що сама ідея, якщо, як ви кажете, вона позитивна, не включення цього пункту в стратегію не позбавляє можливості досліджувати це питання і впроваджувати ідею єдиного реєстру умовного, до якого могли б органи мати там певний доступ в порядку передбаченого закону. Але навіщо зараз це писати і на цьому так наполягати, я не бачу в цьому сенсу.
Колеги, ми, я думаю, обмінялися думками. Дивіться, в нас є поправка 491, 2, 3, 4 і 6, і 7, і 8. І вони всі однакові, крім 495, якщо я не помиляюся, крім 495. Тому ми можемо одним голосуванням 494 із 496 по 498 визначитися. Всі абсолютно однакові. Колеги, я тоді поставлю на голосування. Хто за те, щоб ці поправки врахувати? Хто проти, колеги? Мені здається, насправді вже є більшість голосів. Колеги, давайте зафіксуємо просто, хто проти, утримався, і будемо рухатися далі, колеги. Проти? Утримався? Але рішення в нас є. Дякую, колеги, в зв'язку з цим 495-ту вважати відхиленою, оскільки протилежного роду поправки були підтримані. Давайте тоді 495-ту відхилити. Хто за, колеги? Колеги, 495-ту, хто за те, щоб відхилити? Її це технічно треба проголосувати. Проти? Утримався? Я Колеги, по 499 ми вже визначалися в іншій поправці. В мене наступний блок – це 501 пропозиція поправки комітету. До цього хтось буде наполягати?
Зразу врахуємо?
Ні, будемо обговорювати. Будь ласка, поясніть.
Так, ну дуже дивна правка. Значить,
да?
Да, до першого
так
читання.
Це ваша правка.
Ні. Зараз версія до першого читання. Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов'язаних корупції кримінальних правопорушень здійснюється з дотриманням принципу безперервності. В КПК прописано набагато більше принципів. І чому ми тут фіксуємо те, що ми виключно фіксуємось на принципі безперервності і відсікаємо всі інші принципи, які прописані в діючому кримінально-процесуальному кодексі, мені невідомо. Я не знаю людину, якій це відомо, але хотілося б адресувати це питання до представника НАЗК. Можливо, в цьому є якась логіка?
Ми тут насправді ще до цієї правки позиція на розсуд комітету. Ми готові з вами погодитися, готові жити з позицією першого читання.
Колеги, чесно кажучи, для мене взагалі норма, яка фіксує на рівні стратегії, що треба виконувати закон, це не можу підібрати слово, давайте за відсутністю кращого слова скажу дивно. Тобто ми можемо, звичайно, цю поправку підтримати, але вона говорить на рівні стратегії про те, що треба дотримуватися кримінального процесуального кодексу. Ну, як би да, треба. Ну, колеги, Володимир наполягає, я поставлю правку на підтвердження.
Анастасія, давайте виключимо.
Виключимо?
Не будемо нашу правку, а виключимо. Ви знаєте, принцип безперервності, я це читаю поміж рядків, що суд не зможе не зупиняти провадження, не щось не відкладати, бо це у нас принцип безперервності в лапках. Ну, що це таке? Я розумію, що НАЗК хоче дуже швидко побороти корупцію, там в один день всі судові засідання провести, умовно кажучи, ну такого не буває.
А в мене зустрічне питання, колеги з НАЗК. Як ви собі бачите заходи на виконання очікуваного стратегічного результату?
Я вам розповіла, не можна було зупиняти провадження чи судовий розгляд, відкладати, це буде принцип безперервності.
Знову ж таки. Питання до комітету визначатися.
Колеги, НАЗК не заперечує врахувати поправку пана Володимира. Давайте тоді поправку пана Володимира поставлю на голосування. Володимир наполягає. Колеги, хто за те, щоб 500-ту поправку підтримати? Проти? Утримався. Дякую. Дуже, колеги, 501 поправка. І це вже майже все. І ще третя, і четверта. Колеги, 501 поправка. Була пропозиція робочої групи наступна. Відхилити 501. Колеги. Була пропозиція 501 відхилити. Разом із тим, колеги, зробити поправку комітету в наступній редакції. Колеги, я перепрошую, мені трохи важко вас перекрикувати. Дякую дуже. Поправка комітету в наступній редакції. Забезпечено швидкий, повний, об'єктивний, неупереджений судовий розгляд кримінальних проваджень Вищим антикорупційним судом з дотриманням найвищих стандартів судочинства, що на практиці слугує неформальним орієнтиром щодо розгляду відповідних категорій проваджень іншими судами. Така була пропозиція щодо поправки комітету. Це була пропозиція робочої групи, це ж не я зараз придумала. Ну, давайте обговорювати, колеги. Да, Антоніна, будь ласка.
Я вважаю поправку народного депутата Стефанчука Руслана логічною, обґрунтованою. У нас є найвищий судовий орган, назва йому Верховний суд.
І закон України про судоустрій і статус суддів говорить про те, що суб'єкт власних повноважень має дотримуватися тих правових позицій, які визначені в ухвалах та, верніше, в постановах Верховного суду. І тут не може бути якихось орієнтирів чи дезорієнтирів, бо найвищої судової інстанції в нашій державі такий правовий порядок і порядок здійснення судочинства є Верховний суд. Якщо там хтось хоче взяти практику ВАК за орієнтир, це не позбавляє його можливості якусь там суду першої інстанції цю практику застосовувати, але це не те, що треба виписувати на рівні стратегії. Тому ця поправка є обґрунтованою, логічною і такою, що заслуговує на підтримку. І, власне, я так бачу, що 502-га, вона...
Більш точно.
Вона аналогічна.